Káva o čtvrté na dvojce.
Servírujeme kávu o čtvrté, ostatně jako vždy, mezi 16. a 17. Odpojte děti od přístrojů a napojte je na přírodu. Tak to je výzva, kterou najdete v anotaci knihy Zahrada žije, zahradničíme s dětmi. Její autorka, publicistka Anita Blahušová, bude dnešním hostem Kávy o čtvrté. Ptát se jí budu, jak dětem skrze jejich vlastní zážitky ukázat život rostlin a přírodní zákonitosti, jak s nimi na zahradě trávit společný čas tak, aby je to bavilo a chtěli se sami do zahradničení zapojit, v jakém věku dětí je nejlepší s tím začít, jestli je vhodné vybudovat pro děti na zahradě jejich vlastní koutek, kde mohou péči o rostliny trénovat, anebo je lepší rovnou zapojit do dospěláckých prací. A také, jak využít plody naší zahrádky k tvoření s dětmi doma, když je venku nevlídno. Hezké odpoledne a dobrý poslech. Kometa od Leony Machálkové, posloucháte dvojku, kávu o čtvrté. Naším dnešním hostem je publicistka Aneta Blahušová, zároveň také autorka mimo jiné knížky Zahrada žije, zahradničíme s dětmi, ze které budeme dnes hodně čerpat v našem povídání, protože si budeme povídat právě o tom, jak zapojit děti, vnoučata do zahradničení. Aneto, dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Nebude to ani tak proto, aby nám děti pomohly na zahradě, že to nezvládáme, ale spíše, aby děti přirozeně poznali přírodní zákonitosti, aby možná zažili ten pocit štěstí, že jim něco vyklíčilo, vyrostlo a aby asi už v dětství získali ten přirozený vztah k přírodě. Z vaší zkušenosti, Aneto, protože to není vaše jediná knížka o zahradničení, vy jste mi sama říkala, že i pracujete vlastně ve státním sektoru
životního prostředí, ano.
Tak to hodně asi vnímáte určitě. Jaký máme my obecně Češi vztah k zahradničení a k přírodě?
Já myslím, že veskrze kladný. Vlastně jsme takový národ zahradníků, zahrádkářů, jak se vlastně říká. A s potěšením musím říct, že pozoruju i v poslední době, že se ten vztah změní vlastně v zahraničí stále víc lidí a zahraničí trošku jiným způsobem, přírodě bližším, bych řekla. Mm-hmm. A určitě tomu napomohla ta pandemie covidová, která vlastně teď probíhá už více než rok, protože vrátila nás vlastně obyvatele i měst, třeba nejen venkova, zpátky domů a zpátky na zahradu a zpátky ke kořenům. Vlastně v tom slova smyslu i ke kořenům jako takovým.
Byla to třeba i touha po soběstačnosti, že jsme si uvědomili, že třeba může být období, kdy nedostaneme nebo nekoupíme všechno, co za normálních okolností, tak si něco doma vypěstovat.
Myslím, že určitě ano. A myslím si, že tohle vlastně je takový jako přirozený cyklus, který probíhá. Co já osobně pamatuji, tak vlastně v dobách před rokem 89 ty zahrádky byly většinou samozásobitelské. A určitě mnozí posluchači si vzpomenou, jak prostě jsme trhali rybíz do těch přepravek a odevzdávali jsme ho a všechny ty vlastně plody putovaly pak do nějakých moštáren a do zpracovatelského průmyslu. A řekla bych, že přirozená reakce na to potom byla v 90. letech, že vlastně ty zahrady se začaly měnit z těch zásobitelských na okrasné. Vlastně když je něčeho už příliš, tak se to zase začne lámat na druhou stranu. A to vydrželo nějakých 2-3 desetiletí. A řekla bych, že i kdyby ten covid nepřišel, tak určitý taková ta vlna zase se znovu nabírá k tomu pěstování toho, co se dá sníst vlastně a co třeba voní nebo co je hezké a na čem se musí trošku pracovat, že to není vlastně jen ta v uvozovkách méně údržbová zeleň, kterou u těch domků mám.
A kdy u vás osobně bylo zase to semínko té lásky k přírodě a také k zahrádkaření?
Já patřím mezi ty děti, které vlastně už od dětství to se rádi hrabali na zahradě v hlíně. Ale musím říct, že u mě to byly spíš takové jako experimenty. Neměla jsem moc ráda, když jsem musela pomáhat, protože to zavánělo moc prací. Takže to většinou byl nějaký experiment. Třeba si vzpomínám, že jsem zkoušela zalévat rostliny teplou vodou a studenou vodou nebo slanou a obyčejnou. Prostě takové jako dětské.
Pamatuju,
nikdy to dobře nedopadlo. Ale vlastně mě bavilo jako zkoušet. Bavilo mě zkoušet, jak rostliny právě reagují, jak rostou. Ale řekla bych, že, a to je pak i obecná věc, kterou si myslím, se dá vztáhnout jako téměř na všechny děti. Oni, i když aktivně sami nezahradničí a třeba k tomu ani nemají vztah, tak nějak podvědomě nasávají to, co se děje kolem nich. Takže když třeba zahradničí babička nebo maminka nebo tatínek, tak ono se to v nich někde ukládá a pak v ten správný čas se to zase objeví a oni vlastně pak vzpomínají. Znám spoustu lidí, co mi říká, třeba vůně je výborný spouštěč vzpomínek, co mi třeba přičichnou se nějaké květině a hned pivoňka, no jo, tu pěstovala moje babička a hned jim to nabíhá. A vlastně pak začnou pátrat, co ta babička pěstovala. A i když sami nezahraničili jako děti, tak to nějakým způsobem v nich zůstalo.
Tak tam bylo to semínko zaseté a přesně pak vyklíčilo tak. V tu správnou dobu.
Ano.
Když jste zmínila, že jste ráda experimentovala, tak já si myslím, že to je asi přirozené pro děti, že se chtějí v té hlině trošku pohrabat a zjistit, co tam je. Možná první důležitý moment, asi když chceme, aby ty děti měly k tomu vztah, je hned neokřiknout, ať to nedělají, že se zašpiní. Přistoupit k tomu asi jinak, protože to by možná mohl být kámen úrazu a děti bychom mohli takto na dobro odradit.
Přesně tak, to je vlastně, tam se stýkají dvě vlastně věci, které my rodiče nemáme moc rádi. A to je první věc je právě to, že se ušpiní nebo něco zničí. A druhá věc je to, že když už i my zahraničíme, tak ten náš vymazaný záhonek prostě pod jejich ručičkama už tak vymazleně vypadat nebude. Takže pokud je nechceme odradit hned na začátku, tak doporučuji jim opravdu vyhradit záhonek jenom pro ně. A tam si můžou dělat, co chtějí. Doporučuji zatnout zuby a nechat je opravdu pracovat podle svého.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté je publicistka Aneta Blahušová. Budeme si povídat o tom, jak zahradničit s vnoučaty, jak je do toho zapojit, jak je do toho nenutit, jak jim jít příkladem a jak také skrze vlastní zkušenost vlastně můžou děti poznat i na zahrádce, jak funguje příroda, jak se přirozeně vyvíjí. Pokud máte otázky, tak je můžete posílat zatím na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Zahradničení s dětmi, s vnoučaty, tak tomu se dnes věnujeme s publicistkou Anitou Blahušovou. Vy už jste sama vlastně naznačila, že je dobré asi na začátek udělat pro děti na zahrádce jejich vlastní koutek a nemluvit jim do toho. Nechat je tam samozřejmě v rámci bezpečnosti asi dělat v podstatě, co se jim zlíbí a co chtějí vyzkoušet. Jak by teda měla vypadat celkově ta zahrada, která vlastně je pro dospělé i pro děti? Jak ji koncipovat?
To je hrozně obsáhlá otázka, na kterou se vlastně nedá úplně odpovědět takhle na krátkém prostoru časovém. Já si myslím, že pokud teda máte děti a chcete, aby ta zahrada pro ně co nejlépe fungovala, tak by měli jste v první řadě jakoby popřemýšlet o tom, jestli nepoužíváte nějaké třeba prostředky chemické, které by mohly být případně i pro děti nebezpečné.
Takže bezpečnost na prvním
ano,
místě.
Ano, na prvním místě bezpečnost, přesně tak. Pokud je tam vodní plocha, tak ji nějakým způsobem ochránit. To je fakt asi bazén, jako je nejnebezpečnější místo pro dítě na zahradě, bych řekla. A pak si vlastně rozmyslet, jak staré děti máte a co od té zahrady očekáváte. Úplně nejmenší děti, vlastně těm samozřejmě postačí prostě halda písku nebo trošku bahna. Ty starší děti ani vlastně nemusíte kupovat žádné nákladné třeba hrací prvky. Já se přiznám, že mě se osobně ani jako moc nelíbí, takový ty plastový skluzavky a tak. Nemá to moc dlouhou životnost a oni se na tom párkrát sklouznou a vlastně pak už je to stejně ani moc nezajímá. Takže doporučuji spíš tu zahradu udělat trošku přírodnější. Určitě tam zasadit něco, co bude k snědku, a něco, co pokvete a co přiláká třeba nějaký hmyz, aby měli šanci pozorovat vlastně i nějakou přírodu, nějaké živočichy. A pak jim vyhradit teda ten záhonek třeba pro jejich vlastní pěstování. A vlastně snažit se, aby oni na té zahradě si vyzkoušeli věci, které si uvnitř vyzkoušet nemůžu. Třeba spoustu lidí má nějaký krb nebo nějaký grill, ale děti bych řekla mnohem víc ocení obyčejné ohniště. Pár kamenů prostě do kruhu a zapálit oheň. A jenom ten zážitek toho ohně večer, třeba ve večerních hodinách, si myslím, že je pro ty děti opravdu jako silná věc, že se tam můžou těch pár buřtů třeba opéct. Ale zahrada se dá použít i jako třeba jako kino. Viděla jsem natažené prostě radlo mezi stromy a s tím, že večer si pozvali děti kamarády a vlastně udělali si promítání a bylo to taky skvělý zážitek. Zahrada je prostě prostor, který se dá využít opravdu spousty způsoby a je škoda, když ji omezíme jenom na ten trávník a ten tůjový živý plot.
Sama píšete ve své knížce Zahrada žije, že vlastně je to nejlepší přírodní fitness centrum. A to jste už řekla před chvilkou, že nejste moc příznivcem plastových tunelů a houpaček. Jak třeba dětem, které jsou akční a vyloženě tohle je baví, jim to poskytnout té přírodní verzi?
Jako vlastně jim vlastně stačí využít ty ty prvky, které už v té zahradě jsou. Třeba perfektní věc pro děti je vícekmenná dřevina. To je vlastně strom, který nemá jenom jeden kmen, ale má jich několik. A existují druhy stromů, které se vlastně zapěstovávají do takovéhle formy. Muchovníky třeba, ale můžete do takovéhle formy něco mezi stromem a keřem zapěstovat i třeba černý bez a ono to potom funguje jako prolézačka. Není to nebezpečné, protože ty děti nevylezou moc vysoko. Další výborná věc je prostě opravdu obyčejná třeba sprcha zahradní a teď teda já taky osobně, když se děti jako v tom bahně matlají, tak mi trošku stávají vlasy hrůzou, ale oni to bahno, obzvlášť ty nejmenší, ještě předškolní, opravdu si udělají takovou jako bahní kuchyňku a patlají se v tom, natrhají si listy a květy a dělají si z toho jako bábovičky.
Ano, jasně, polívčičku.
Polívčičku, omáčku, ano, ano. Je to trochu všechny. Jiný než ten písek a hrozně, a jak cítíš v tom takový to trošku zakázaný ovoce, tak vlastně hrozně rádi se v tom patlej. Nebo populární bývají v těch přírodních zahradách ty chodníčky, kde vlastně kousek máte třeba vysypaný šišky, kousek oblásky, kousek je nějaká prkená jakoby stezka. Nebo nějaké brouzdaliště, jo? Jenom opravdu, kde toho té vody je trošku míň, aby nebyla nebezpečná, ale kde se ty děti můžou hrát.
A chodit bosy.
Chodit bosy, to je další věc, přesně. Ale je to o tom se nebát a trošku jim dát prostoru a to vím, že věřím vlastně, že ty rodiče se obávají a tam může právě být ten kámen úrazu, že?
Tak více důvěry, možná, ano, že to děti zvládnou, pokud tu zahradu zabezpečíme, o čem jsme hovořili. O tom blátě, vy tady máte i knížku Víc bláta, ano, takže
já
se
nevím,
nebát.
Jestli můžu jí jako takhle vlastně říct ten název i toho autora, ale to je knížka, která mě teda změnila pohled vlastně na
bláto.
Na bláto a na děti v přírodě. Jmenuje se Víc bláta a napsal jí německý filozof a biolog Andreas Weber. A je to takové jako filozofické pojednání trošku, ale trošku i z jeho vlastního života, když se mu narodili dvě děti a žil v německém velkoměstě, tak najednou to začalo vnímat úplně jiným způsobem všechno. A vlastně hlavní poselství té knihy a doufám, že i té mojí knihy je to, že dítě to prostředí venku potřebuje a potřebuje ho, nepotřebuje tam aktivní nějakou vaši účast, abyste mu vymysleli nějakou hru a tam jí s ním hráli. Ono tam jenom potřebuje i třeba pasivně být a jenom vidět, jak to prostě funguje. A i to samotné stačí, aby to v něm zůstalo a vyvolalo pak vlastně nějaké vědomí třeba kontinuity času a jak věci jdou, jak vznikají, jak odcházejí. A to je něco, od čeho jsme vlastně hrozně odtržení v poslední době.
Slova dnešního hosta Kávy o čtvrté publicistky Anity Blahušové. Dnes se věnujeme zahradničení s dětmi, budeme v tom pokračovat. Jestli máte otázky, stále je můžete posílat. E-mailová adresa je dvojka@rozhlas.cz. S publicistkou Anitou Blahušovou si dnes v Kávě o čtvrté povídáme o zahradničení s dětmi. Anita je autorkou knížky Zahrada žije. Zahradničíme s dětmi, takže z ní dnes také hodně čerpáme. Kdy začít, Anito, s tím zapojovat děti do zahradničení, brát je na zahradu? Předpokládám, že řekněte asi čím dříve, tím lépe? Nebo nějaký vhodný věk, kdy jsou děti hodně citlivé?
Vhodný věk je ten vlastně ještě předškolní, protože tam jsou děti, samozřejmě čím dříve, tím lépe. Samozřejmě, když dítě od začátku je na zahradě, tak přirozeně nějak se k tomu dostane. Ale ony ty předškolní děti jsou přirozeně zvídavé a vlastně je nalákáte, řekla, jednodušeji než už třeba školáka, nebo nedej bože už puberťáka.
Jde to vůbec nalákat ještě adolescenta na zahradu?
No, řekla bych, že musí to být jako adolescent, kterého už to baví, který zrovna konkrétně jako ty rostliny má rád a kterého baví prostě, který se o ně nějak zajímá a má rád, já nevím, biologii a přírodopis a tak podobně, ale na samotné zahradničení odhadují, že puberťáka už těžko nalákáte. Ale toho předškolního, v tom předškolním věku je to vlastně nejjednodušší. Mm-hmm. Oni, ty děti si rádi hrají, že rádi objevují a fascinuje je každá drobnost a každý brouček a právě třeba přes ten hmyz bych řekla, že to je jedna z cest, jak je do toho zahradničení zapojit anebo vůbec, jak je na tu zahradu dostat. A teď jsou třeba hrozně populární ty hmyzí domečky. A vlastně není vůbec důležité si kupovat nějaký drahý domeček. Stačí vám, když si dáte špalek na zahradu, obyčejný prostě s kůrou a po půl roce, až začne ta kůra trochu tlít, tak jenom odloupnete a tam uvidíte neuvěřitelné divadlo chodbičky, budou tam larvy, budou tam stonožky a mnohonožky a nejrůznější hmyzáci. A děti jsou úplně fascinovaní tím. Nebo veliký kámen odvalíte a ten pětiletý prostě človíček vydrží hodinu se tam dívat a se s těmi broučky vlastně hrát. Já jsem teď nedávno četla rozhovor s jedním entomologem, nepamatuju si jméno. A on tam psal, že vlastně se říká vždycky dětem, nešahej na toho broučka, ublížíš mu. Ale že vlastně o tom to není, že i když to dítě toho jednoho broučka nějak pomačká, tak ve výsledku to není taková škoda. A naopak je benefit v tom, že on si ho osahá, bude mít o něj zájem, bude ho znát a nebude se ho bát. A co známe, čeho se nebojíme, to pak chráníme. Hmm. Takže vlastně nemá smysl je, jak bych řekla, jim bránit v tom, aby prostě si to osahali vlastníma rukama.
Teď si představím, že bych odvalala kámen na naší zahradě, jestli bych vůbec já ty broučky poznala. Jakože asi ne, takže to je i dobré samostudium přirozené, že
přesně
i
tak,
dospělí se vzdělávají
tak.
Společně.
Ano, a tady ještě bych jenom chtěla doporučit, kupte dětem, a to i v předškolním věku, normální atlas hmyzu nebo nějakých živočichů, jako pro dospělé. Oni samozřejmě mají rádi knížky se stylizovanými obrázky, ale i v tom atlasu je neuvěřitelná věc, jak to malé dítě dokáže třeba ptáky z atlasu se naučit, že dospělý jenom zírá a ono pak opravdu je schopno identifikovat i v přírodě. Takže oni i ty knížky pro dospělé pak strašně rádi s nimi listují a hledají vlastně, co je to za broučka nebo za motýl.
To můžu potvrdit, že můj švagr je rybář a jeho děti, tak umí ryby podle atlasu.
Ano,
takže máte pravdu a vlastně jsou ve věku předškola a raného školáka, takže to skutečně funguje. Máte i ve vaší knížce praktické rady vlastně do začátku, abychom se toho nezalekli, možná abychom jak se neudělali příliš velký krok, neměli velká očekávání, tak začít asi jako poskrovnu. Nemusíte do toho investovat nějaké velké peníze.
Ne, určitě
do toho
ne.
Pro děti.
Určitě ne, ani třeba do nějakého jako speciálního nářadí nebo tak. Samozřejmě, že když budou mít svoji lopatičku a kýblíček, tak je to potěší, ale jinak stačí začít fakt v malém. Malý záhonek, aby to bylo na nějakém osluněném místě, kde to bude růst, aby jsme jim nedali něco prostě někde v koutě, kde nic neporoste. Takže hezký ten záhonek, dobře připravený a oni vlastně na tom malém prostůrku si můžou začít s těmi rostlinami, které rostou rychle, nebo dobré pro ty nejmenší děti je rostliny, které mají velká semínka, třeba slunečnice, úplně ideální startovací rostlina. Mm-hmm. A nebo dýně, třeba tykev. A to si zasadí a pak vlastně rychle rostou tyhle rostliny a je z nich i užitek. Mají buď tu dýni, nebo ty květy, že jo, vidí, jak hmyz na to lítá, potom ptáci, když uzrajou ty semínka. Řetkvička. Zase je ta během 5 týdnů můžete sklízet. Hrášek typicky je taky pro děti úplně perfektní. A já jsem slyšela vlastně
Zarosák říkal, že jeho vnučce to za škůdce vlastně ten hrášek zbaštil.
Ano.
Takže neměla ten výsledek, který očekávala a já jsem mu sama říkala, že se nemá toho zaleknout, ale Linku samozřejmě podporovat dál, tak to asi platí obecně.
Určitě. Já teda myslím, že to byly spíš nějaký ptáci. Holuby to rádi dělají, že fakt vyhrabávají ta semínka a hrášek milují, takže bych si spíš typla na ptactvo, ale to je právě jedna z věcí, co to zahradničení vlastně děti naučí. A nejenom děti, ale i nás, že to nemáme prostě ve svých rukou všechno. Můžeme se snažit, ale může se stát cokoliv a učí to určitě. Je to takové jakoby pokoře, bych řekla, nebo takovému jako chápání toho, že může přijít něco, co nám to naše úsilí zhatí. Že všechno prostě nekontrolujeme. A tak já bych řekla, že je to docela dobrá lekce. A určitě nekončit a pokračovat.
S Anetou Blahušovou, publicistkou, si dnes v Kávě o čtvrté povídáme o zahradničení s dětmi. Až skončí další písnička od skupiny Mandraže, tak budete moci i telefonovat. Číslo je 22 155 25 25. Aneta Blahušová, publicistka, také autorka knížky Zahrada žije, zahradničíme s dětmi, je dnes hostem Kávy o čtvrté a právě tomu zahradničení s dětmi se věnujeme. Napsal nám posluchač Josef svou vlastní zkušenost, že si nejvíce vyhrál lezením po stromech, na balících slámy, ve frcu, za vsíkem se vyráželo. Probouzí to fantazii, což nemohou sterilní a dle norem stavěná unifikovaná hřiště. Tak to je jeho názor. To, o té fantazii jsme už hovořili.
Ano, to souhlasím, že vlastně to je úplně jiný typ hraní, bych řekla, než právě na tom hřišti. A dnes mají děti docela málo možností si vyběhnout někam prostě za vesnici nebo za město si hrát někde v úzovkách v divočině. Protože buď ta divočina není, anebo jim to rodiče nedovolí. A já nekritizuji tím rodiče, protože já jsem stejná. Taky bych se to bála dovolit. Nevím, jestli je to dobou nebo naším přístupem, opravdu nevím, čím to je, ale taky mám tyhle obavy, takže se rodičům nedivím. A právě proto se přimluvám za to, aby na těch zahradách jsme jim trošičku tu divočinu jakoby nasimulovali.
Už jste zmínila, že je dobré začít s rostlinkami, které rychle vyklíčí, vyraší, aby přirozeně asi děti měly radost z toho, že se jim to podařilo, že to není ani složité. Když už potom tyto začátky proběhnou úspěšně a je vidět, že to dítě chce pokračovat dál, tak jak pokročit, jaký je ten další level, řekněme, rostlinky a květiny.
Já si myslím, že vlastně přirozené je, že oni od toho se zase trošičku odkloní po určité době. Řekla bych, že je menší množství těch dětí, které chtějí sami zahradničit třeba ještě na základní škole, než těch, které mají úplně jiné zájmy. Ale pokud to dítě samozřejmě ten zájem má, tak pokračovat tak, jak jsme do té doby to praktikovali. Vyhradit mu nějaký záhonek a už třeba s ním zahradničit i s ním a nenechat to jen na ty experimenty, ale prostě říct, zkus si třeba opravdu tady políčko, na kterém budeš mít hrášek a tady je rajčata a tady je prostě, já nevím, třeba nějaké květiny, co můžeš pak paní učitelce natrhat jako kytičku na konci školního roku do vázy. Ale řekla bych, že takových dětí je opravdu minimum, nebo já aspoň ze své zkušenosti jich moc neznám. Řekla bych, že oni po těch entuziastických začátcích vlastně v předškolním věku potom úplně přirozeně u nich převáží jiné zájmy, kamarádi a akčnější zábava, bych řekla. Takže rozhodně bych nenutila, protože kdo bude chtít, tak se pozdějším věku k tomu zase může vrátit.
Je pravda, že pochlubit se asi v kolektivu, když už je vám 12, 13, že jdete sázet něco, tak to není asi úplně to je moderní, takže chápu.
Leda by nějaký influencer třeba někde.
To je pravda.
Začal, ale to by musel opravdu být osoba, kterou to dítě respektuje a to rodič ani prarodič v tom věku není.
No, ostatně, když se vrátím k té anotaci vaší knížky, tak tam je odpojte děti od přístrojů a napojte je na přírodu. To jste určitě měli na mysli přístroje jako mobilní telefony.
Přesně tak.
A počítače, což je dnes hodně složité. Asi protože pro děti je to nejrychlejší způsob zahnat nudu.
Je to tak a vlastně, co se budeme povídat, i pro nás, pro rodiče, je to někdy jako vysvobození, když chviličku prostě na tom přístroji to dítě je. Ale vlastně ono se to dá i propojit. Třeba existují aplikace, díky kterým poznáte rostlinu, anebo poznáte podle zpěvu ptáka. A mám vlastně to vyzkoušenou vlastně s dětmi, že to opravdu funguje a oni nadšeně s tím pracují. Takže není to buď a nebo, ale můžete to zkusit i nějakým způsobem propojit, protože vlastně prostě ten svět teď takový je, od těch přístrojů těžko děti odpojíme. Já myslím, že musíme si přestat nalhávat, že to půjde, že můžeme omezit, ale asi úplně neodpojíme nikdy.
Píše nám posluchačka, která se vrací k tomu, jak jste hovořila o těch broučcích a o hmyzu, že její vnouček má teď bohužel tendenci broučky zadupávat a neví, jak mu to má vysvětlit, že to není úplně dobře, Marie se ptá.
Já se přiznám, že jsem taky vlastně dětem vždycky říkala, nesahej na toho broučka, ublížíš mu. A právě poté, co jsem se přidělala na rozhovor toho entomologa, který tam psal, že mnohem horší je, když se někde vystaví sídliště nebo něco a zničí se obrovský biotop, než když dítě pár broučků zahubí prostě tím, že se je snaží prozkoumat, že to vlastně naopak může pomoct i dobré věci, tak jsem na to změnila názor. Takže já bych vlastně doporučila vysvětlit, že ten brouček je taky živý tvor a že ho to může třeba nějakým způsobem bolet, nevím, jak jejich nervová soustava funguje, ale že to prostě není správná věc, ale určitě bych ho za pár jako broučků třeba netrestala nebo nezabraňovala bych mu v tom nadšení zkoumat, i kdyby, a teď doufám, že se na mě nějaká velká kritika nenahrne, i kdyby to mělo stát život několik broučků nebo několik žížal. Protože ten benefit z toho pak může být velký. On z něj může třeba vyrůst zrovna entomolog z vašeho vnoučka a může zachránit spoustu prostě živočichů právě na základě toho, že je teď pozná a že si je zamiluje.
Další dotaz je od Marcely, že její děti zase by chtěly pořád zalévat zahradu i v době, kdy už to není úplně vhodné, například v létě přes den. Jak jim vysvětlit, že se rostlinky tím spálí.
Ano, to taky znám, protože voda je jako fenomén. Ano, voda je prostě něco, co ty děti strašně láká. Čím jsou menší, tím víc. A v podstatě, ano, vy máte jako dvě možnosti. Buď to se mu to budete snažit vysvětlit a jako to omezit, ale asi to potrvá. Budete asi muset počkat, až se nabaží toho zalévání. A nebo mu tu vodu prostě vypnout. Jiná možnost u toho předškoláka prostě neexistuje. Předpokládám, že je to předškolák. Oni prostě...
Píše paní, ale asi to bude menší.
A bude to určitě menší dítě. Prostě ho nechte se tím jakoby přesytit tou zábavou. A on s tím potom přestane. Mám zkušenost, že čím víc mu to jako berete a tečine, tak oni jsou do toho ještě víc jakoby hr. Takže bych ho nechala tím jednou to prostě udělat opravdu na doraz a uvidíte, třeba se tím přesytí a už nebude chtít dále.
Hostem dnešní kávy o čtvrté publicistka Aneta Blahušová po další písničce od skupiny ABBA. Znovu naše dnešní povídání o zahradničení s dětmi a vnoučaty. Zatím se můžete stále ptát 22 155 25 25 anebo e-mail dvojka@rozhlas.cz. Aneta Blahušová, host dnešní kávy o čtvrté, publicistka, autorka knížky Zahrada žije zahradničím s dětmi. Tomu se právě dnes věnujeme, těm nejmladším zahradníkům. Snažíme se je právě na zahradu přivést, nalákat, aby nejenom zahradničili, ale aby vůbec poznali, jak to v přírodě chodí. Když je nepříznivé počasí, tak máme tendenci s dětmi být doma, raději možná využívat plody zahrádky, které se třeba předtím i vypěstovaly. To také lze, Anito, máte
Určitě. Já teda se přiznám, že já jsem spíš pro, aby se chodilo ven za každého počasí, ale taky mám sama máslo na hlavě, že někdy, když si představím, jak by prostě... to potomstvo vypadalo, tak radši ven nejdu. Ale nedávno jsem někdy četla výrok, myslím, že britská královna prohlásila, že není špatné počasí, jenom špatné oblečení. Nevím, jestli to byla konkrétně ona, ale někde se to prostě tak traduje a u nich opravdu prší často ve Velké Británii. Takže já bych spíš doporučila fakt chodit ven co nejčastěji a i v tom počasí, které se nezdá být úplně pro pobyt venku nejpříznivější, protože ono zase tolikrát ten déšť venku děti nezažijí. Když si uvědomíme, jak jsme venku dlouho přes den, to je právě jedna z věcí, která stála vlastně na začátku toho mého znovu objeveného zájmu o zahradničení, bylo, že já jsem pracovala vlastně v kancelářské velké budově a tak jsem večer si takhle řekla jednou, jak dlouho já jsem vlastně dneska byla venku a spočítala jsem to na 12 minut. Za ten celý den. A úplně mě to šokovalo, protože já jsem se v tom přesunula na oběd, pak jsem se přesunula na MHD, to byly ty 3 minuty cesty, pak domů nakoupit další 2 minuty. A to jsem si říkala, tak to není prostě možný. A to je právě to, že i ty naše děti jsou venku hrozně krátkou dobu. A já bych řekla, že to sebou nese jako i spoustu zdravotních, třeba vitamin D, to je věc vlastně neuvěřitelně důležitá, kterou bez sluníčka těžko jako získáme někde jinde. Je to pohyb, který taky chceme, aby ty děti ten pohyb měly a vlastně nemají ho, když sedí doma, že jo. Je to i poznávání, jak jsme se o tom bavili, že spoustu věcí, které neznají, si potom načtou třeba v knížkách nebo i na tom internetu. Takže já bych se jako nebála chodit ven za každého počasí, i když vím, že to není úplně jednoduché. A pak samozřejmě doma se dají využít určitě, pokud pěstujete něco, co se dá sníst, tak pak se to dá usušit, zavařit, případně jinak zpracovat v kuchyni. A ten kulinářský boom jde ruku v ruce právě s tím zahradnickým, takže to je jedna zase z cest, kterou přivést děti k zahradě anebo i dospělé, prostě si vypěstovat to, co jíme. A to je další vlastně obrovské téma toho, aby jídlo bylo místní, aby bylo sezónní, aby bylo šetrně vypěstované a to, když vlastně to dítě pochopí, tak je půl úspěchu hotovo.
Píše nám babička 3 vnoučat, že ona měla zahrádku, když byla malá, i když byla dospělá, ale že její vnoučata nemají tu možnost, že bydlí v bytě, ale chtěla by je na zahrádku přilákat. Tak co můžou udělat vlastně lidé? Pokud bydlí, co pěstovat, když nemáme zahrádku?
Ona může pěstovat samozřejmě v nádobách, třeba na balkóně, na okenních parapetech, ve vnitrobloku, ale možná lepší by bylo, kdyby, nevím, kde posluchačka bydlí, ale teď už vznikají různé sdílené zahrady a komunitní vlastně nejenom ve velkých městech, ale po celé republice. Takže kdyby se podívala, jestli třeba někde v okolí se nezakládá nějaká takováhle zahrada, a nebo ji třeba ze sousedy někde založit. A stačí několik vyvýšených záhonů a spoustu radnic na to dává vlastně i finanční prostředky. a tam může v podstatě s těmi dětmi zahradničit. A řekla bych, že i na sídlištích, když se domluví sousedi, tak určitě můžou někde prostě si založit pár záhonů, na kterých něco můžou vypěstovat. A nebo se může poohlédnout v nějaké zahrádkářské kolonii, i když teď je pravda, že je o tyhle ty zahrádky obrovský zájem, po letech vlastně nezájmu, kdy to bylo tak trošku na okraji, prostě se zase ti lidé vrací na zahrádky a řekla bych, že je teď složitější nějakou takovou zahrádku do pronájmu získat, ale vždycky se vyplatí se poohlédnout prostě v okolí a stát se může cokoliv.
Co je teď, Anito, na zahrádce aktuální? Do čeho bychom se měli pustit samozřejmě s dětmi?
Teď je vlastně, bych řekla, teď jsou ty zahrádky v tom červnu na svém vrcholu. Všechno tam kvete, zraje právě ten hrášek, za chvíli i jahody. Letos je to malinko spožděné, protože bylo jaro trošku chladnější, ale je to teď záležitost několika týdnů, kdy prostě bude rybíz a angrešt a potom na začátku prázdniny letní třeba jablka. Takže teď vlastně bych řekla, že na té zahradě je ten pobyt nejkrásnější a pokud chceme začít zahradničit vlastně teď, ještě vlastně doteď jsme nic třeba nezasadili a nevyseli, tak i teď je možnost, když můžeme klidně i nějakou zeleninu. Ještě teď bych řekla, že když seženete pár sazenic rajčat, tak je můžete zasadit a budou vám dělat radost určitě nějaké dýně, cukety, určitě nějaké okurky a určitě můžete vysévat třeba i řetkvičky, ale tam pozor, to jsou rostliny, které k tomu, aby nevykvetly, ale tvořily bulvy, potřebují vlastně jiné podmínky než v létě, takže spíš jaro a spíš podzim. Takže abyste měli řetkvičky i v létě, tak si musíte sehnat speciální odrůdu, která vlastně tvoří bulvy i v létě. Ale sehnat se dá všechno, stačí se poohlédnout na internetu po semínkách a můžete začít.
Moc děkuji publicistce Anitě Blhoušové, že dnes přišla k nám do Kávy o čtvrté a naučila nás zahradničit s dětmi. Mějte se pěkně, těším se někdy příště zase naslyšenou v Kávě o čtvrté.
Já děkuji za pozvání.
Káva o čtvrté na Dvojce.